101.7 FM. FM.
Galay bizim galay.
İlk əkinçi var, ay. Edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hal elə.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Nəslin həvəsi və ya dəyişməkdən qorxmayan qadın. Bu iz Azərbaycanın ilk təhsilli qadın bəstəkarı Ədilə xanım Hüseynzadənin ömür yoluna həsr olunub. ...1916-cı il aprelin 28-də Bakıda doğuldu. 4 il sonra onun doğum günündə vətəni qırmızı terrorun işğalına uğrayacaqdı. Ədilə sanki bunlardan xəbərsiz böyüyəcəkdi, təhsil alacaqdı, ailə quracaqdı və günlərin bir günündə rejim öz amansız üzünü ona da göstərəcəkdi. Müharibənin qızğın çağında Ədilə ailə dostları Üzeyir bəyin yanına gəlib deyəcəkdi. Üzeyir əmi, mən musiqisiz yaşaya bilmirəm, mənə qulaq asın. Ədilə mahnı və romanslar bəstələyəcək, kamera və vokal janrında əsərlər yazacaqdı. Sonralar Azərbaycan musiqisinin qızıl fonduna düşəcək Vəslin həvəsi romansı da olacaqdı. Və həyatının sonunacan, 2005-ci ilin yayınacan Vəslin həvəsi Ədilə xanımı rahat buraxmayacaqdı. Bəstəkarın həyat tarixçəsini nəvəsi Səbinə xanım, tələbələri İlnarə Dadaşova və Lalə Hüseynova ilə birgə vərəqləməyə qərar verdik.
Ədilə xanım Hüseynzadə 1916-cı ildə anadan olub. Necə bir ailədə doğuldu Ədilə xanım? Nələr gördü gözün aşağında dünyaya?
Bilirsiniz, onların çox bir mehriban ailəsi var idi. Özdə atası da çox yaxşı poeziyanı bilirdi. Nizami, Füzuli, Xaqani.
Nəvəsi Səbinə xanım.
Musiqi ilə yığışırdılar, bağlarda keçirirdilər nəsə belə axşamlar, tamaşalar, məclislər.
Başçası odur ki, qadınların, yəni qızların da ziyalanmasına, yəni tərbiyələnməsinə və variflənməsinə bu ailədə çox böyük şey verir. Yəni bu Azərbaycan 20-ci əsrin yarısında mən bir dənə onu əlavə eləmək istəyirəm ki, bu kübar nəslinə mənsub olan bir ailə olub. Hətta biz onların fotolarına da baxanda, diqqət yetirəndə əyinlərlə, geyimlərlə bu artıq Avropaya meyl edən, yəni avropalaşmış o əsrin əvvəllərində şuar vardı, qərbləşmə, müasirləşmə. O devizi elə bir Azərbaycanlılıq müasirlik, qərbçilik və islamçılıq, yəni bütün bu ənləri sanki özündə birləşdirmiş bir ailə idi. Artıq onların o həyat tərzindən, onların o elmə, savada, meylindən, qızlarına bu cür tərbiyə vermələrindən bu artıq hiss olunurdu.
İçəri şəhərli olaraq mənim atamla demək olar ki, onlar qonşu olublar. Və onu da bilirəm ki, atamın danışdıqlarından o dövrdə qızların maarifləndirilməsinə çox böyük fikir verilirdi. Və bu ənənə, məsələn, bizim evdə də baxmayaraq ki, üç qız idiq. Savad, savad və yenə də savad. Bunun üstündə, deməli, bu mayası elə yoğrulmuşdu. O dövrün, o zamanın kübar ziyalı ailələrinin münasibəti.
Ədilə xanım 6-7 yaşına çatdı. Və nələr gördü? Hara getdi?
Hələ 6 yaşından o məktəbə getdi. Üç bacı idilər, bir qardaş. O ikinci idi.
Ortancı
bacı idi. Biraz tez dərsə getmişdi. O vaxtı Bülbül adında məktəb, uşaq musiqi məktəbi, bir konservatori idi.
Konservatoriyanın
nəzdində, bəli. Bilirəm, 6 yaşdan bu gedib məktəbə, böyük bacısı ilə bir yerdə ağlayırdı, istəyirdi ki, mən də məktəbə gedirəm. Elə-elə getdi, biraz o vaxtı 7 yaşına gedirdilər. uşaqlıq vaxtından onlar musiqiyə çox fikir verirdilər. Hamısı qardaşı skripka çalırdı və bacıları fortepiano üzrə. Sonra da hamısı incəsənətə elə üz tutdular.
O gözlərdən keçdim eşkin, çəkilməmiş gözlərimdə.
İndi istəyirəm Üzeyir bəylə bağlı danışasınız, ailə dostunuz olub.
Üzeyir bəyin çox bir ayrı yeri var idi. Nənə danışırdı ki, onu həmişə Üzeyir əmi deyirdilər. Özdə hələ bir ata yerində görürdülər onu.
Sonra Səmrə xanım, mən eşitmişəm ki, Üzeyir bəy Koroğlu'nun bir hissəsini sizin bağınızda
yazdım.
Nənənin bağında yazdım.
Bəli. Hələ nənə danışırdı ki, bir yay günündə 36-cı ildə idi. Onlar bağda olmuşdular ailəlikcə. Kiçik bacısı qaça-qaça gəldi ki, Üzeyir bəy küçəmizdə gezirlər onlar ailəsi ilə çox adam idi içində. Onlar hamısı qarşıladılar, qabağına çıxdılar, təklif edilər evə gəlsinlər və Üzeyir bəy bir yer axtarırdı. Yayda sakit bir yer, bir işləmək üçün, dincəlmək üçün və onlar nənənin şövələrində bağları var idi. Balaca bir ev ayrı qonaq üçün, qonaq evi var idi və elə orada yay keçirdi. Bir yerdə çox, deyir, o illəri çox belə yaxşı yad edirdi. Deyirdi ki, hələ Koroğlu'nun dördüncü hissəsi orada yazılmışdı.
Ədilə xanım dərs zamanı da danışırdı və mən elə bir dərsi yadıma sala bilmirəm ki, bütün bizim deməli əsərlərə baxandan sonra söhbətin sonunda Zeyir bəydən hansı xatirə danışılmasın.
Yaş 30-cu illər gəldi, 37-ci il gəldi repressiya dövrü. Nələr baş verdi, nələr
oldu? O vaxtı nənəmin atasında, anası, bütün ailəsində İran pasportları saxlamışdır. Niyə görə ki, belə bir qeyri bir problem yaranmasın, ağır illər idi. Və hələ bir günün içində gəlib atasını götürdülər. Sonra qardaşının dalınca gəldilər. 5 gün içində Zeynəb xanıma, mamasına, nənəmin anasına dedilər ki, siz geri köçəsiz İrana. Özdə nənən artıq ailə qurmuşdu, 2 dənə də evladı var idi, dedilər ki, uşaqlar geri qalsın, siz amma geri sürgün olasınız İrana. O günlər çox ağır günlər idi nənənin ailəsi üçün, elə bil 5 gün içində o tək qaldı, hamısı köçdülər.
Yəni ata-ana getdilər, uşaqlar qaldılar.
Hamı getdi.
Özdə hamı.
Hamı getdi, bütün qohum, əqraba, ata, ana, qardaş, ümumiyyətlə, bu faktı danışanda, valla, adam hər dəfə Ədilə xan bunu danışanda, nəyə ki, özü ağlayırdı, biz ağlayırdı, təbii.
Tahirə xanım var idi belə bizdə nazir. O kömək elədi yoldaş, nənə yoldaş, babama, dayət müəllimə və o necəsə təzə sovet pasportunu düzəltdi nənəyə. Nənə qaldı Bakıda, onlar hamısı köçdülər İrana.
O vaxtı Ədilə xanım evli idi.
Bəli. Hı. 2 dənə evladı da var idi.
Belə o vaxtdan mələ gəl, o tamamilə özünü musiqi həsirləmək qərarını.
Bəli.
Bilirsiniz, mən həmişə fikirləşmişəm ki, onu musiqi xilas elə. Çünki o cür dərdlə yaşamaq qeyri-adi idi. O yaradıcılığı, musiqi, o tamam başdan ayağa elə o illərdən getdi musiqiyə. Yoldaşı da ona mane olmadı. Yox, gözəl yoldaşı var idi. Yəni, o artıq institut qutarmışdı, azizini bitirmişdi. O yenidən konservatoriya daxil olur, gedir Üzeyir Hacı bəyimin yanına. Təzəldən başdır oxumağa, yaradıcılığına məşğul olmur. O olmasaydı bəlkə də biz o yükü götürmək
qaldıra bilməz.
Vəslin həvəsi və ya dəyişməkdən qorxmayan qadın. Bu iz Azərbaycanın ilk təhsilli qadın bəstəkarı Ədilə xanım Hüseynzadənin ömür yoluna həsr olunub.
O uşaqlıq vaxtında musiqi məktəbini qutarmışdı. Amma sonra indiki Azineftixim o vaxtı başqa cür adlanırdı.
İndustrial.
Sənayi industrial daxil olmuşdu və kimik texnolog bitirmişdi. Amma sonra yenə də qayıtdı musiqiyə. Bizdə çox gözəl bir səsi var idi. Əslində gəlmişdi Üzeyir bəyin yanına ki, mənə gəlir ki, mənim gözəl bir səsim var və mən musiqisiz yaşaya bilmədim.
Rahatlık keçirdirdim çok, eziyet çekirdim ki nece olursa olsun ben gerek kaydam musikaya. Ve 42. ilde bir gün özümü toplayıp konservatuvara gittim ve Üzer Bey'in kabinetine dahil olup dedim Üzer Emi ben musikasız dolanabilmirim. Xayiş edirəm ki mənə bir kulak asasınız. Qulaq astılar və məndə mezzo-soprano səsi olduğunu təyinlədilər. Üzeyir Bey çox sevindi ki, bizdə mezzo-soprano heç tapılmır, çox nadir səsdir. Çox böyük sevinclə məni konservatoriyayla o gündən qəbul elədi.
Sonra uca bir neçə vaxtdan sonra yadigar əsəri ilə o Üzeyir müəllimə müraciət elədi, o qulaqdı o əsərini. Özə maraqlıdır göstərəndə o əsərini 3 dəfə mənədir oxutdurdu onu. Çaldım, oxudum 3 dəfə bu yadigar əsərini. Sonra da belə gülümsədidir, dedi ki, bundan sonra gəl mənim dərsimə də, kompozisiya dərsinə. Demək olar ki, 44-cü ildən o vaxtı Nəşit Sayuz Kompozitorov SSR. Uca onun hələ bilir.
Üzvüydü,
bəli. 50-ci illərin əvvəllərində Adilə xanım konservatoriyanı qutardı. İlk qadın bəstəkar oldu.
Orada çox...
Eləmi, mən səhv eləmirəm. Adilə Hüseynzadə ilk təhsilli qadın bəstəkardır.
Diplom almış, qadın bəstəkardır. Yəni, xronologiyayla baxsaq, diplomdan almış.
Nələr yazdı Adilə xanım, nələr?
Ədlə xanımın yaradıcılığının əsas hissəsini romans janrı təşkil edir. Üzeyir Hacıbəyevun bu romans qəzəl janrındakı ənənələrini Ədlə xanım çox gözəl davam etdirdi. Ümumiyyətlə, sözü olan böyük maraq, Üzeyir Hacıbəyev də onun yaratdığı həvəs, həm də Ədlə xanım özü həm də gözəl oxuyurdu, onun səsi var idi. Yəni, o həm bir tərəfdən özü oxuyurdu, həm də özü bunu bəstələmək istəyirdi. Və bir faktı da deyim ki, 45-ci ildə Aşım alınan filmi çəkəndə Üzeyir Hacıbəyev Asya roluna məhz Ədlə xanımı dəvətləndi. Yəni onun səsi və orada o iştirakı
onun yəni, səsi onun səsi idi.
Onun səsidir. Bəli, o özü orada oynamırdı. Hərçət mənə gəlir ki, Ədlə xanım həm də qadın kimi çox gözəl idi. Bəlkə də o rolu da çox yaxşı yarada bilərdi. Mən hələ istəyirdim iki kəlmə söz deyim ki, ondan başqa ki, bəstəkar kimi, şəxs kimi, adam kimi. O çox gözəl bir nənə idi. Özdə inanırsınız, hər şey əlindən gəlirdi. Çox qəşəng paltarlar tikirdi, toxuyurdu, çox gözəl xörəklə pişirirdi. Xəmir yoğurmağı necə qutab düşbərə o mənə öyrədi.
40-cı illərdə çox çətin proseslər getmişdi, xüsusilə 47-ci ildə. Ədlə xanım bu haqda çox ürək ağrısına həmişə danışırdı. Üzeyir Hacıbəyevdən danışanda ona qarşı olan hücumlardan, haqsızlıqlardan, ümumiyyətlə Mircəfər Bağırovun Üzeyir bəyə qarşı olan heç də yaxşı olmayan münasibəti də həmişə onu ağrıdırdı. Çox incitmişdi Mircəfər Bağırov, ümumiyyətlə Üzeyir Hacıbəyevi. Başların üstündə Panturkis dramğası dururdu və Üzeyir Hacıbəyevi də bunda itham edirdilər və Ədlə xanım bir şey xatırlayıb. Bir dəfə deyir, bizim hamımızı yığdılar və Mircəfər Bağırov deyir, tələbələrin yanında Üzeyir Hacıbəyevi təhqir elədidir. Və Üzeyir bəy deyir, ondan sonra da bəlkə də özünə gəlmədi. O 47-ci ildə Üzeyir bəy deyir, bir ildən sonra bilirsiniz ki, 47-ci ildə çox ağır zərbə oldu və hətta öləndə də deyir, o belə söz demişdi ki, mən Mircəfərdən çox incidim.
o cəhət oldu ki, Ədilə xanım çox bacarıqla, çox böyük əməksevərliklə, yəni bütün o ağır janrları, simfonik janrdı, bilirsiniz. Bunları mənimsəmək ümumiyyətlə kifayət qədər çətindir. Həm də qadın olasan, evladların da ola. Lakin bizim o qadınlarımız həmişə kişilərlə rəqabət aparıblar bu sahədə. Həmişə də Ədilə xanımla söhbət açanda bizim o hətta ən məşhur, ən belə ustad bəstəkarlar deyirlər ki, o elə yaxşı yiyələnmişdi ona. Yəni ona söz ola bilməzdi ki, o simfonik janrda əsər yaradırdı. Kamera janrında. Həmişə çox böyük hörmətlə və bir yaxşı ixtisasçı kimi ona münasibəti vardı. O qutaranda da simfonik poema ilə qutarmışdı. Onun çox gözəl kvarteti var. Ədilə xanım çox xoşlayırdı kvarteti və səhv eləmirəm, hətta vəsiyyətlədi deyəsən o ölüm günündə də o kvartetdən birisi onu çox xoşlayırdı, bestə vardı demişdi, onu çalarsa doğrudan da o musiqini qoydular. Yəni, tam ixtisaslaşmış, əlində möhkəm peşə almış bir bəstəkar kimi o bitirdi. Konservatoriyanın onun xor əsərləri də var idi. Yəni, iri həcmli əsərlər də var. Amma yaradıcılığın əsas sahəsi, mayası vokal janrlardır. Romans, yəni onun özünü istədiyi janr idi. O sanki öz bütün daxili aləmini o romans musiqisini açmışdı.
Vəslin həvəsi və ya dəyişməkdən qorxmayan qadın. Bu iz Azərbaycanın ilk təhsilli qadın bəstəkarı Ədilə xanım Hüseynzadənin ömür yoluna həsr olunub.
Ədilə xanım məşhur bəstəkar oldu, görkəmli bəstəkar oldu öz vətənində. Bəs ata-anasına qovuşa bildinmi?
Anası gəlmişdi 65-ci ildə.
Yəni 65-ə qədər heç bir münasibət olmadı, 37-dən 65-ə qədər.
Heç məktub da yazmağa qoymadı.
O vaxtı biraz qorxulu zaman idi, siz yaxın bilirsiniz. Ona görə onlar gedəndə öz arasında belə bilirdilər ki, bir-birinə hələ ki yazmayacaqlar məktub. Çox qorxulu bir vaxt idi. Amma sonra o tipil vaxtında yavaş-yavaş nəsə bir səs gəldi, kimsə gedirdi, gəlirdi, bir səs gəlirdi. Axırda düzəltdilər ki, 65-ci ildə anası gəlmişdi. 2 il saxladı nənəm mamasını yanında. Yenə də amma qaydandan sonra heç əlaqə bir olmadı. Amma bir maraqlı bir fakt sizə danışım. Vəslin həvəsi əsər bəstələmişdi. O əsər...
Məşhur romansı.
Gözəl, mən çox... Nizaminin 800 illik yübleyinə həsr olmuşdu bu əsər. Və bülbül ifadə eləmişdi. Danışırdılar nənə, sonra məktub da çatdırmışdılar ki, 2 gün atasının vəfatı öncə o radio, həmişə axşamlar radio yandırır.
Bakı radiosunu.
Bəli, Bakı radiosunu. Birdən dedilər ki, Ədilə Hüseynzadə Vəslin həvəsi. Deyir, atası qulastı o əsərə. Sonra 2 damcı yaş gəldi gözündən və çağırdı evladlarını. Deyir, mən çox xoşbaxt bir adamım. Çox sevindi. Və 2 gündən sonra vəfat oldu. Nənə onu biləndən sonra o da çox həyəcanlandı. Bir tərəfdən sevindi ki, atası heç olmasa eşitdi onun əsərini, amma yaxın çox çətin idi ona. Ömrümü son ana yetirdi.
Ədilə xanım deyir ki, Fikrət Əmirov İrana gedəndə Ədilə xanım zəng eləmişdi ki, gedirəm, bəkən bir sözüm var yaxınlarına. Ədilə xanım sadəcə bir dənə məktub vermişdi ki, və xahiş eləmişdi ki, necə lazımdır Fikrət Əmirovu qarşılasınlar. Və həqiqətən də Fikrət müəllim orada əyləşib gördü ki, bir xanım girir içəri, deyir, elə bildim, sən girmirsən içəri, Ədilə xanıma.
Anasıymış.
Oxşuyuq, bacısı.
Bacısı.
Və sonra bu biri qapıdan digər bacısı gəlib və necə onu qarşılayıblar o vaxtı İranda. Təsəvvür edin, nə qədər doğrudan çətin bir zaman idi və nə qədər insanda mətinlik, iradə olmalı idi ki, sinə gərəsən və yazıb yaradmaq eşqindən qalmayasın. Mənim üçün doğrudan möcüzəli gəlir.
Bəs həyatının son illəri necə keçdi Ədilə xanım?
Nənəm qalırdı bizimlə. Elnara xanım danışır. Doğrudan nənəm qeyri-adi bir əlləri var idi. Çox belə qəşəng, özü qəşəng qadın idi. Həmişə çox elə çıxmırdı bayra. Haradasa orca yaşı çox idi. Belə görünmürdü heç özgə adamların qabağına çıxmırdı. Dedi, yox, yox, uşaq qocayam mən. Mən həmişə dedim ki, sənin kimi qəşəng qadın yoxdur. Həmişə gülümsəyirdi, həmişə. Ucadan danışmırdı. Bir
sen niye biz bilmemişiz qədrini vəsrin.
Axırıncı günlərdə də bu bilirsiz həmişə qorxurdu intervyu vermək. Nəsə çox həyəcan keçirirdi. Nəsə çox elə istəmirdi intervyu vermək. Hələ elə doldu ki, intervyu verən momentdə onun təzqiqi qalxdı, udar oldu.
Yaşamaq ancaq
sonra mı yüzünə gəldi, hələ bir heç nə olmamışdı oyuna. Belə baxırdı, mənə deyirdi, mənə nə olub? Deyirəm, heç nə, hamısı normaldadır, hamısı yaxşı olacaq. Həm Elnar xanım da gəlmişdi axırıncı günlərdə.
Gülsüyürdü.
Bəli.
Baxmayaraq ki, vəziyyəti kifayət qədər ağır idi. Lakin o təbəssüm, o nurani təbəssüm, üzündən əski olmur. Hətta mən zarafat elədim, baxmayaraq ki, mən içəri girəndə ağladım. Amma Səbinə xanım mənə işarə elədi ki, ağlama. Özümü toxtadım, başladım zarafat eləməyə. O zarafatlarıma gülümsəyərək cavab verirdi. Danışmırdı, amma haradasa hiss olunurdu ki, o həyat eşqini itirməyib. Daxilən yenə də həmən özünü o saz saxlamağı bacarır. Mən məsəl üçün çox zaman onu xatırlayanda ağlayıram, özümü saxlaya bilmirəm. Amma Ədilə xanım da o mətinliyi, o iradəni görəndən sonra özüm-özümə də hərdən deyirəm ki, həyatdır. Təbii ki, biz dünyanı tutub getmirik, biz bir gün dünyanı tərk edirik. Amma xoş xatirələrlə qalmaq yaddaşlarda, bu hər kişinin işi deyir. O ki, qala xanım, zərif bir xanım. Amma Ədilə xanım doğrudan da aslanın erkəyə dişisi yoxdur. Çox belə deyək ki, xanımlığını itirmədən, peşəkarlığını itirmədən, nənə, ana olmaq bacarlığını itirmədən bizlərə də, tələbələrinə də daim ömrü boyu baxmayaraq ki, biz artıq özümüz də müəllimlik eləyirik da neçə il keçib. Amma həmişə bizə yanaşanda da çox təbii, çox həssaslıqla. Yəni, mənə elə gəlir ki, o Üzeyir bəyin qoyduğu o təməl daşını çox gözəl davam eləyə bildi. O Üzeyir əmi kimi, mən də deyərdim ki, Ədilə xanım bizim üçün, mən o çıxışımda da dedim ki, Ədilə xanımın adı mənim üçün o qədər uca, o qədər əl çatmazdı ki, nə deyim, ən yaxın bir məsləkdaş, ən yaxın bir sirdaş. Çünki çox sirlərimizi də bəzən gəlib Ədilə xanımla bölüşürdü. Bunun özü də böyük bir maliyyətli insan, çünki sənə ürəyini açan insan deməli sənə inanır.
O niyə həyəcanlandı? Nəsə düzgün informasiya, jurnalist deməmişdi,
bəli.
Çox həyəcanlandı. Başladı o əsəri
təhriflə demiş.
Bəli, danışmağa. Üzdüm mən də, baxıram uzanıb xəstə şəkildə, bu necə yaddaşı yaxşıdır, deyir onu hamısını. Düz deyir o əsəri dəridən doğru.
Ləxə, amma tam düz deyir.
Bəli, çox maraqlı belə.
Ümumiyyətlə, o insanların hafizəsi də çox gözəl idi.
Ürəyi cavan idi, marağı bu dünyaya vardı. İndi cavanlarda maraq yoxdur. Bunun amma axırıncı günə kimi marağı var idi. Özdə bilirsiniz, hələ bir huşunu itirirdi, sonra özünə gəlirdi. Axırıncı dəfə özünə gələndə mənə dedi ki, mən sağalıcıyam görəsən Səbinə. Sən mənə söz verdin ki, sağalıcıyam. Dedim, sağalıcıysan, mən səni sağalıcıyam. Amma sonra oşu yatdı, hələ bil yatmışdı, hələ bilə.
Yaşamaq ancaq zevq deyil, məmnunluq deyil. Yaşamaq həm istirabdır, həm sevinç. Hansı ömür var başdan başa hamar və dinç.
Vəslin həvəsi və ya dəyişməkdən qorxmayan qadın eşitdiyiniz radiodastan belə adlanırdı.
Vəslin həvəsi ömrümü son ana yitirdi.
Ədilə xanımı bu izdə andılar. Nəvəsi Səbinə xanım, tələbələri Elnarə Dadaşova və Lalə Hüseynova. aparıcı Sevda İsmailla, səsbəzəşçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli.
Bizim kalay.
Tamam mı, devam mı?
Devam.
Her pazar Azatlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elini alsınlar. Karışkaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azatlık dalgalarında. (436) 77 41.
Azatlık radyosunda kaynar xətt.
Zəng edin, şikayetlerinizi deyin, araştıraq, cavab verək.
Azərbaycanda dan qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işdə yox. Bura yaşamasın yerdir.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərini yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nə fərq var, azadlıq, demokratiya, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz, misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir, hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasını zirzəmsin.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kütləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var xalqda. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. O var sözləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, parlaq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdir. Bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Efirdə Qafqaz qovşağıdır. Mikrofonda Qafqazlılar.
Biz deməli trening keçirdirdik seçki monitoring mərkəzi, sahə polisi bizdə şəxsən mənim özümü həmin trening günü gəldi ofisdən götürüb apardı.
Gürcü gənci də demokratiya istəyir.
Adgilo brudam qurubəsi xəmi pikrob qamitarib adi demokratiya biz qoyqan epşi.
Ermənistanda seçkini necə keçirirlər?
Refotcaq elən, Asak Levon Tepetrosan Ivanatsorun evaylən.
Qafqazlıları birləşdirən dəyərlər.
Azadlığı kim sevmir ki? Azərbaycanlısı da azad olmaq istəyir, ermənisi də, gürcüsü də.
Onlar Qafqaz qovşağında danışırlar. Hər şənbə Azadlıq radiosunda 101.7 FM-də.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhdud orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuramsa bu 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində özüm də içində uçuram.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time, freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiniz. Azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap ölməsi. Yaşadaq ona Azərbaycanda rap ölməsin. Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı. Nəhayət paydaqda rap bayraq dağdı.
...436-77-41.
Azadlıq radiosunda qaynar.